Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 28 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2019 នេះ ខ្ញុំ ជឹង ពូជីន និង សហការី VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកប៉ូលីសឆ្មក់ចូលលោកក្រុមបាតកោនៅហុងកុងនៅក្រោយមានបាតកម្មដោយសន្តិវិធីកូនស្រីសកម្មជន Vega ម្នាក់និយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឃ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់សិនជៀងទីនរដ្ឋភិបាលប៉ាគីស្ថាន10អ្នកបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារ2
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Nate Phatra អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីការបិទទ្វារការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវពេលសំណុំរឿងចម្រូងចម្រាសមិនច្បាស់ថាបានជម្រះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈការសាងសហគមន៍ក្នុងពេលមានការខ្វែងគំនិតនយោបាយនៅប្រទេសអាមេរិកសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសហុងកុងបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងឆ្មក់ចូលលោកក្នុងស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបណ្ដេញពួកបាតុករចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមក្រុមបាតុកររាប់ពាន់នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការដើរធ្វើបាតកម្មគ្មានការអនុញ្ញាតប្រឆាំងនឹងការឆ្លើយតបយឺតយូរដោយពួកប៉ូលីសដល់ការវាយប្រហារឃោឃៅដោយក្រុមអ្នកលេងអន្តពាលកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននោះវីដេអូផ្សព្វផ្សាយដោយពួកអ្នកកាសែតកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បង្ហាញឲ្យឃើញពួកប៉ូលីសក្រវីដំបងរត់តាមពួកយុវជនមានពាក់ប្រដាប់សម្រាប់ដកដង្ហើមនិងមួកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងយុនឡុងកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរធ្វើបាតកម្មកាត់សង្កាត់ជាក្រុងដែលនៅពេលនោះមិនសូវមានអ្នកស្រុកនៅក្នុងសង្កាត់នោះចេញមកខាងក្រៅទេដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការឆ្លើយតបរបស់ពួកប៉ូលីសដល់ការវាយប្រហារមួយនៅពេលមុននោះហាងលក់ទំនិញបានបិទទ្វារហើយពួកអ្នកស្រុកមិនបានចេញក្រៅផ្ទះឡើយកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតដោយពួកប៉ូលីសនេះបានបញ្ចប់ការដើរធ្វើបាតកម្មដោយក្រុមមនុស្សមានវ័យប្រមាណ50ឆ្នាំនិងពួកមនុស្សចាស់ជាងនេះដែលខឹងសម្បាដោយសារហេតុការណ៍កាលពីមួយអាទិត្យមុននេះនៅពេលដែលពួកអ្នកលេងអន្តពាលកាន់រពាត់ផ្ដៅនឹងវត្ថុធ្វើពីលោហៈធាតុបានវាប្រហារទៅលើពួកអ្នកឈរមើលពួកអ្នកកសាត់និងសមាជិកសភាហុងកុងម្នាក់ផងនាំឲ្យមានការចេញឈាមពីរាងកាយជន់រងគ្រោះមនុស្ស12នាក់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងការវាប្រហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាដែលបានបណ្ដាលឲ្យជន់45នាក់ត្រូវរបួសដោយខ្លះបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីឃ្លាំមើលនិងត្រួតពិនិត្យជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័ត Xinjiang Vega នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយនាង Jiwa Ilham កូនស្រីរបស់លោក Ilham Tati Toti អ្នកប្រាជ្ញនឹងជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រអំបូវីហ្គើល្បីឈ្មោះដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារសេចក្តីសង្កេតរបស់នាងមានឡើងនៅពេលមានរបាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Hik Vision ខាងការឃ្លាំមើលដោយវីដេអូក្នុងប្រទេសចិនដោយសារមុខនាយករបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការធ្វើបាបក្រុមជនអំបូវភៀតតិចវីហ្គើក្នុងជំរំឃុំឃាំងក្រុមជនអំបូវវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាងមួយលានអ្នកកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងជំរំអញ្ញាធោចិននិយាយថាជំរំទាំងនេះ ជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំចិត្តថ្មីក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិទ្ធិគុណនិយាយថាជំរំទាំងនេះបានតែរៀបចំឲ្យមានឡើងដើម្បីបំបត្តិអត្តសញ្ញាណនិងជំនឿសាសនារបស់ក្រុមជនអំបូវីហ្គើពួកអ្នកការពារសិទ្ធិវេហ្គើដូចជាលោកអ៊ីលហាំតូទីជាដើមក៏បានត្រូវបង្ក្រាបដែរអ្នកប្រាជ្ញល្បីឈ្មោះវេហ្គើរូបនេះកំពុងអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកក្រោយពីអាជ្ញាធរចិនបានចោទប្រកាន់លោកថាបានបំបែកបំបាក់ប្រទេសជាតិក៏ប៉ុន្តែនាងជីវើអ៊ីលហាំកូនស្រីលោកតូទីបាននិយាយថាឪពុកនាងមិនដែលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំអំពើហិង្សាឬការទាមទារបំបែករដ្ឋឡើយដោយភ័យខ្លាចថានាងប្រហែលមិនទទួលដំណឹងពីសមាជិកអតីតនៃគ្រួសារនាងដោយសារនាងនិយាយបែបនេះអ្នកអ៊ីលហាំថែមថាជីវភាពរាល់ថ្ងៃរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់សិនជៀងកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលខ្លាំងណាស់កងយោធានៃរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការវាយប្រហារ2ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាហាន6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទី1នៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើកងយាមល្បាតយោធាមួយនៅជិតប៉ុស្តសន្តិសុខមួយនៅក្នុងតំបន់ Gebas នៃបាជីស្ថានខាងជើងទាហានយោធាប្រតិបត្តិ4នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទី2នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការឆែកឆេរមួយនៅជិតទូបាត់ក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននៃប៉ៃនរដីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានដែលជាក្រុមមួយដាច់ដោយឡែកពិចារណាសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជិតខាងបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅបាជីស្ថានខាងជើងគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវពីក្រុមណាមួយដល់ការវាយប្រហារនៅបាលូជីស្ថានទេតំបន់បាជីស្ថានខាងជើងធ្លាប់ជាកន្លែងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមសកលប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មការបោះឆ្នោតខេត្តបានធ្វើឡើងនៅទីនោះជាលើកដំបូងតាំងពីពេលមុននេះក្នុងខេត្តនេះដែលជាចំណាត់ការមួយឆ្ពោះទៅកាន់វិស័យនយោបាយទូលំទូលាយនៅក្រៅមានអំពើហិង្សាច្រើនឆ្នាំបញ្ឆេះដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយទទូចយូរយាមបង្ហាញថាតំបន់បាជីស្ថានខាងជើងជាកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តសម្រាប់ពួកតាលីបានពួកអាយខេដានិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតហើយនេះជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានបដិសេធរួចសាច់ហើយទោះណាជាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះបានត្រូវកែលម្អកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ដោយក៏ការវាយប្រហារកម្រិតតូចតាចនៅមានធ្វើតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកប៉ូលីសរុស្ស៊ីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង600នាក់នៅពេលពួកគេធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រឆាំងនឹងការផាត់ចោលពួកបេក្ខជនប្រឆាំងមិនអោយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានមួយក្នុងពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងឆ្នាំនេះក្រុម OVD Info ដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលខាងនយោបាយឯករាជ្យមួយបាននិយាយថាមនុស្ស638នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកសកម្មជនល្បីឈ្មោះផងដែរបានត្រូវខាត់ខ្លួនហើយពួកប៉ូលីសនិងពួកបាតុករបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅជុំវិញការិយាល័យអភិបាលក្រុងមូស្គូពួកប៉ូលីសបាននិយាយមុននេះថាមនុស្ស295នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីចំនួនចុងក្រោយបង្អស់ទេលោកអាឡិចស៊ីណាវ៉ានីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យពួកបេក្ខជនប្រឆាំងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុមមូស្គូនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ស
សាឡាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបិទទ្វារការិយាល័យស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដំណើរការសំណុំរឿងសេសសល003និង004ដល់ជំរងចម្រាស់កំពុងរង់ចាំការសម្រេចពីអង្គបរិយជំនុំជម្រះពិនិត្យសម្រេចថាតើត្រូវទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម3នាក់បន្ថែមទៀតឬក៏ត្រូវនាំខ្លួនទៅជម្រះទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងទសវត្ស1970ដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលោកសុកខេមរានៃ VOA ធ្វើកិច្ចសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី1ដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុកខេមរាបា
ទបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងពីដំណើរការសាលាក្តីចុងក្រោយនេះជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាថ្មីបំផុតដែលថាការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានដូចថាបញ្ចប់កិច្ចការហើយបិទទ្វារតែត្រឹមនេះអញ្ចឹងតើលោកអាចពន្យល់បានពីដំណើរការនេះបានទេបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាកន្លងទៅគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញទៅការដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿង004ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនសង្ស័យយឹមទឹកហើយទៅការដំណោះស្រាយរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរនេះគឺចេញពីផ្សេងគ្នាដោយនៅក្នុងនោះគឺសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិលោកចៅក្រមយូមិនដេងគាត់បានលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកយឹមទឹកដោយសារតែលោកយមទឹករោគមិនឃើញថាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការរបស់តុលាការមានន័យថាមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬមួយក៏អ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទេហើយចំណែកឯសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិគឺបានកំណត់ថាមានយុត្តាធិការសម្រាប់ចោទប្រកាន់ទៅលើលោកយមទឹកហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសំណុំរឿងនេះគឺខ្វែងយោបល់គ្នាហើយឥឡូវនៅក្នុងដៃរបស់អង្គរេជំនុំជម្រះចំពោះការសម្រេចចេញទៅការដំណោះស្រាយការវិនិច្ឆ័យទី28ខែមិថុនានេះក៏ជាការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងទៅលើការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងដែលនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែរហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងមានសំណុំរឿង4គឺសំណុំរឿង01 02 03និង04ហើយរាល់ការបិទបញ្ចប់រាល់ការស៊ើបអង្កេតនេះគឺបានបិទបញ្ចប់អស់ហើយដូច្នេះហើយវាអត់មានការងារអ្វីដែលត្រូវបន្តសម្រាប់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទៀតទេទាំងការិយាល័យរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងនីតិវិធីនេះគឺការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានបិទបញ្ចប់ហើយបញ្ចប់ជាផ្លូវការគឺនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះបាទ
បាទបើអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដំណើរការទៅអង្គបរិយនៃការសម្រេចថាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងមិនត្រូវការសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអីតទៅទៀតទេអំពីរឿងហ្នឹងដើម្បីនឹងពន្យល់បកស្រាយឬក៏យ៉ាងណានេះគឺស្រេចទៅលើអង្គបូរេទេមែនទេ
បាទយោងតាមនីតិវិធីគឺសម្រាប់ការសំណុំរឿងដែលត្រូវបានចេញពីការដំណោះស្រាយហើយនេះគឺត្រូវជាការសម្រេចរបស់អង្គបូរេជំនុំជម្រះនៅក្នុងករណីដែលមានបណ្ដឹងសាទុកសំទោបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសំណុំរឿងនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការបកប្រែនៅឡើយទៅលើភាសាផ្លូវការរបស់តុលាការហើយទុកឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់បណ្ដឹងជំទាស់ទៅកាន់អង្គបូរេហើយអង្គបូរេលោកនឹងធ្វើការសម្រេចសេចក្តីនៅក្នុងពេលវេលាសមស្របខាងមុខអញ្ចឹងហើយបានជានៅសម្រាប់នៅពេលនេះគឺមិនមានភាពចាំបាច់ដែលការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺបន្តសកម្មភាពទៀតទេក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជានៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគេមិនចាំបាច់ដែលត្រូវមានវត្តមានរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនិងការិយាល័យរបស់គាត់ទេគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់អង្គបរិយជំនុំជម្រះបាទ
បាទអង្គបរិយជំនុំជម្រះត្រូវការពេលវេលាប្រមាណតាមនីតិវិធីដើម្បីដំណើរការរឿងហ្នឹងហើយខាងភាគីពាក់ព័ន្ធវិញត្រូវការពេលវេលាប្រមាណដើម្បីនឹងដូចថាធ្វើកិច្ចការងារ ដាក់បណ្ដឹងសារទុកឬក៏បណ្ដឹងទៅកាន់ខាងអង្គបូរេនោះបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលនៅចំពោះមុខអង្គបូរេចំណុំជម្រះនេះគឺមាន3សំណុំរឿងដែលនៅចំពោះមុខហ្នឹងគឺទី1គឺសំណុំរឿង03ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនសង្ស័យមានមុតសំណុំរឿង004/01ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកស្រីអឹមចែមប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយយើងនៅសល់សំណុំរឿង004ដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកយុំតិតហើយនឹងសំណុំរឿង04/02ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកអៅអានហើយនៅក្នុងដំណើរនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺករណីការសម្រេចថាតើលោកអៅអានត្រូវបញ្ជូនទៅចំណុំតម្រះឬមួយក៏អត់ពីព្រោះថាករណីលោកអៅអាននេះក៏សហជើក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានការខ្វែងច្របល់គ្នាដោយមួយគឺចៅក្រមជាតិគាត់ថាមិនស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់ថាស្ថិតនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការហើយមានការបដិងអូតូពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយអង្គបូរេក៏បានបើកសវនាការស្ដាប់តក្កល័យកររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាកន្លងទៅដែរហើយអង្គបូរេចំនួនជំរះរំពឹងថានឹងចេញដេកាសាលដេកាលើបណ្ដឹងអូតូនេះនៅដំណាច់ឆ្នាំ2019នេះបាទហើយដោយឡែកសម្រាប់ករណីលោកមានមុតក៏ដូចគ្នាដែររំពឹងថានឹងអាចចេញនៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2019ចំណែកឯករណីរបស់លោកជឹមទឹកគឺក្រងនឹងចេញនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2020ខាងមុខគឺការចេញនេះគឺសំដៅទៅលើការចេញសាលដេកាលើបណ្ដឹងអូតូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំរឿងទាំងអស់នេះថាតើជនសង្ស័យដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង03សំណុំរឿង04/02សំណុំរឿង04នេះដែលមានការខ្វែងច្របល់គ្នាហ្នឹងគឺថាតើសំណុំរឿងហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬមួយក៏ត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់បាទ
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីសពថ្ងៃនេះតើជនសង្ស័យទាំងឡាយហ្នឹងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងតុលាការទេតាំងពីដំបូងមកតាំងពីមានការចោទប្រកាន់ដោយព្រះរាជអាជ្ញាមកឬក៏មានការបញ្យលយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហការនេះគឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបាននៅដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់គឺយោងតាមច្បាប់យោងតាមវិធានទីក្នុងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជនសង្ស័យទាំងអស់នោះគាត់ត្រូវបានតំណាងដោយមេធាវីការពារក្តីឲ្យគាត់ដូច្នេះតាមរយៈមេធាវីគាត់នឹងគឺបានធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយជាពិសេសគឺនៅទាំងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតហើយរួមនឹងពេលចុងក្រោយនេះគឺការចេញដីកាដំណោះស្រាយទៅលើករណីរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងគឺតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់គឺជន់សង្ស័យបានសហការជាមួយនឹងតុលាការនៅក្នុងការបំពេញទៅតាមដំណើរការនីតិវិធីផ្សេងៗដែលចាំបាច់បាទ
បាទនៅក្នុងបរិបទពេលនេះអញ្ចឹងមានន័យថាលែងមានសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតពីអន្តរជាតិឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនទៅឬក៏ជ្រើសរើសថ្មីទៀតហើយមែនទេបាទ
បាទសូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការិយាល័យសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះมันមានសកម្មភាពมันមានសំណុំរឿងដែលត្រូវបន្តស៊ើបសួរទៀតពីព្រោះថាសំណុំរឿងយើងមានតែ4ហើយព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមិនរួចត្រង់គណិតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿងណាផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងទោះបីជាអត់មានសំណុំរឿងនឹងក្តីអត់មានដំណើរការការិយាល័យសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងតំណែងមិនទាន់មានការបិទបញ្ចប់ណាទេបើសិនជាមានករណីត្រូវការគាត់អានឹងគឺត្រូវវិលវិញលើកលែងតែករណីដូចជាលោកចៅក្រម Michael Balinda គឺក្រោយពីគាត់បានចេញដីកាដំណោះស្រាយលើសំណុំរឿងចប់សពគ្រប់អស់ហើយគឺគាត់បានដាក់ពាក្យលាឈប់តាមលាឈប់ហើយការពាក្យលាឈប់នេះគឺគាត់បានដាក់មុនពេលនៃការចេញនៅដីកាដំណោះស្រាយទៀតហើយលោកចៅក្រមបលិតាគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំចំពោះសាធារណមតិចំពោះប្រព័ន្ធសុខស្ងាយថាដោយសារតែមានការខ្វែងច្របល់គ្នារវាងចៅក្រមជាតិអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យ គាត់ត្រូវលាលែងចេញពីតំណែងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺដោយសារតែគាត់មានភារកិច្ចជាច្រើននៅរងចាំគាត់ទី1គឺគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យដែលបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់ទៅគាត់ក៏មានតួនាទីមួយទៀតជាចៅក្រមនៅតុលាការកូសូវូនៅដូច្នេះហើយគាត់មិនចង់ឲ្យមានការគេហៅថាគាត់ទេសកម្មទៅនឹងតួនាទីរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការលាឈប់ពីតំណែងរបស់គាត់ជាចៅជាសហចៅក្រមសេវាគេអន្តរជាតិហើយអ្វីដែលគាត់បានបញ្ជាក់ទៀតហ្នឹងគឺការសម្រេចចិត្តគាត់នេះគាត់មិនដោយសារតែការងារនៅសហចៅក្រមសេវាគេនៅការិយាល័យនេះគឺវាអត់មានការងារអីបន្ថែមទៀតដូច្នេះគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តឈប់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលសម្រេចរបស់អង្គបូរ៉េនៅថ្ងៃខាងមុខមិនដឹងថានឹងជំនុំជម្រះឬក៏នឹងលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ទៅដល់ជនសង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿងបន្ថែមទាំងនេះឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីថាមានតម្រូវការថានឹងដាក់ឲ្យមានការជំនុំជម្រះទៅលើរឿងណាមួយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនគាត់លៀលែងយ៉ាងដូចនេះអាចអ្នកដែលថាទទួលតួនាទីបំរុងនឹងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការជំនួសឬក៏នឹងមាននីតិវិធីយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះ
បាទនីតិវិធីគឺពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់បើសិនជាសម្រាប់លើកលែងការចោទប្រកាន់ឬក៏សម្រាប់បញ្ជូនឬឲ្យជំនុំជម្រះគឺអានឹងគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវគិតបន្ថែមទៀតបាទអានឹងរហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការសម្រេចទេអញ្ចឹងហើយមិនទាន់មានការងារដែលត្រូវធ្វើបំពេញបន្ថែមទេអញ្ចឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះគឺរងចាំទៅដល់ការសម្រេចពីអង្គបូរ៉េជំនុំជម្រះសិនថាតើសំណុំរឿងដែលនៅចំពោះមុខអង្គបូរ៉េជំនុំជម្រះហ្នឹងតើត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះឬមួយក៏លើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយពេលវេលានៃការគិតគូរថាតើយើងត្រូវការពេលវេលាប្រមាណយើងត្រូវការបុគ្គលិកឬមួយអីបន្ថែមទៀតគឺរងចាំរហូតដល់ការសម្រេចចេញសិនបាទ
បាទនៅក្នុងអង្គបូរ៉េជំនុំជម្រះមើលទៅចៅក្រមភៀកច្រើនហើយនឹងយកមតិភៀកច្រើនដើម្បីសម្រេចហើយដូច្នេះនៅភៀកគីកម្ពុជាមានសម្លេងភៀកច្រើនយ៉ាងដូច្នេះមើលទៅការសម្រេចនឹងអាចនឹងមានប្រៀបទៅលើសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតភៀកគីជាតិគឺភៀកគីកម្ពុជាខ្លាំងជាងអញ្ចឹងមើលទៅទោះបីលោកសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោកនៅក្នុងមុខតំណែងក៏នឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការបន្តតទៅទៀតដែរអញ្ចឹងមានន័យថានេះជាផ្នែកមួយនៃការលាឈប់ពីមុខតំណែងខ្លះទេឬក៏លោកបញ្យលយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺមូលហេតុគឺมันមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានឹងទេហើយចំពោះការសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងចែកនៅក្នុងអង្គបូរ៉េជំនុំជម្រះដែលមានចែកក្រមជាតិ3រូបចៅក្រមអន្តរជាតិ២រូបនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការសម្រេចខ្ញុំមិនមានអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមទៅលើទួលនីតិរបស់ពួកគាត់ទេបាទ
ប្រិយមិត្តទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA និងលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីការបិទទ្វារការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវពេលសំណុំរឿងចម្រុងចម្រាស់មិនច្បាស់ថាបានជំរះសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2អំពីការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ចែងឬបញ្ចប់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលកំពុងតែមានការខ្វែងគំនិតនយោបាយមានអង្គការមួយដែលសាងទំនាក់ទំនងនឹងសហគមន៍តាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារជួយសង្គមថ្វីបើពួកគេមានទស្សនៈខុសគ្នាក៏ដោយអង្គការឈ្មោះ Big Sunday ប្រមូលពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើគម្រោងការងារសហគមន៍នៅចុងសប្តាហ៍ពេញមួយឆ្នាំដោយជួសជុលកែលម្អសាលារៀនបង្វឹកកីឡាដល់យុវជននិងផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់ជនស្រីឃ្លានលោកម៉ៃអូស៊ីលីវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ។
នៅតំបន់ Watts ដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Los Angeles ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្មីៗនេះដើម្បីជួសជុលកែលម្អសាលាបឋមសិក្សាមួយកន្លែងតំបន់នេះក្រីក្រតែអ្នកនៅតំបន់នេះចូលរួមចំណែកជួយ
There are challenges definitely but the kids are amazing and the teachers work really hard
ប្រកបជាមានឧបសគ្គតែក្មេងៗទាំងនេះអស្ចារ្យណាស់ហើយគ្រូបង្រៀនធ្វើការច្រើនដើម្បីជួយក្មេង
ៗនៅសាលាបឋម Lovelia Flournoy អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដាំផ្កានិងធ្វើកន្លែងអង្គុយលេងសម្រាប់គ្រូបង្រៀននិងប្រមូលម្ហូបសម្រាប់គ្រូសាក្នុងតំបន់ដែលជាគំរូដល់ក្មេងៗ
Make sure that the kids understand hard work and they see that you know making
ចង់ឲ្យក្មេងៗបានយល់និងឃើញថាពួកគេបានធ្វើឲ្យសាលារៀនស្អាត
អង្គការ Big Sunday ធ្វើកិច្ចការដូចនេះប្រមាណជាង 2,000 លើកជារៀងរាល់ឆ្នាំ
People think we're a community service
គេគិតថាយើងជាអង្គការបម្រើសេវាសហគមន៍គឺមិនមែនទេយើងធ្វើការសាងសហគមន
៍សប្តាហ៍ថ្ងៃគេកំពុងជួសជុលកែលម្អសាលារៀននេះ
We're just beautifying the school and the kids are
យើងជួសជុលកែលម្អសាលារៀននេះឲ្យក្មេងៗរីករាយ
តាមរយៈការងារនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួបមិត្តថ្មី
This gives me an opportunity to just widen my experience
វាធ្វើឲ្យខ្ញុំជួបមនុស្សថ្មីថ្មីនឹងការរស់នៅបែបថ្មី
ពួកគេចែករំលែកចំណាប់អារម្ម
ណ៍
យើងរស់នៅក្នុងពេលវេលាដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាតែខ្ញុំគិតថាពេលយើងបិទទូរទស្សន៍បិទអ៊ីនធឺណិតមិនអានកាសែតមួយអន្លើនោះយើងនឹងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើនផ្ដោតលើការចែករំលែកនិងការធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះល្អប្រសើរជាងមុន
ទាំងនេះគឺការចូលរួមចំណែកការជួយហើយនឹងការធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជើញបាទ
អរគុណការឆ្មក់ចាប់ខ្លួនពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដោយពួកមន្ត្រីផ្នែកពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា ICE បាននាំឲ្យគ្រួសារមួយរបស់ពួកជនជាតិ Honduras មានការសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana នៅពេលដែលជនស៊ីវិលស្លាប់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបនៃផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីលោកស្រីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាលោកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការសម្លាប់មនុស្សនេះដែលមានតតទៀតក្នុងប្រទេសសេរីដាច់ដាច់ដោយសារសង្គ្រាមមិនបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ជាអន្តរជាតិទៀតទេកាលពីខែមុននេះលោកស្រីមីសែលបាឈេលេឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សបានប្រមូលឯកសារអំពីការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិល7500នាក់នៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបដោយមានរួមបញ្ចូលជាង100នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពី10ថ្ងៃកន្លងទៅនេះផងដែរលោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីឧត្តមស្នងការមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការមិនអើពើជាអន្តរជាតិដល់កំណើនជនស៊ីវិលដែលស្លាប់ដែលបានបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.